Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El curan saluton al ciui ge auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Messaggio della papo al meeting en Rimini. E la messaggio subscribita de Cardinalo Parolin o case della ciuiara rencontigio por la amichezzo inter la popoloi, Papo Francisco invita sigi la teron templo de fratezzo, dum circaue blovas glaziai ventoi de milito, al ciui aldonigias ripetigiantei fenomenoi de maliustezzo per forto, cae malegalezzo cae seriosa climata criso. Jesuo estas la essenzo. Cai reveni al li estas la condicio por vera enmergigio en la historion, por alfronti gin sen fugi gia in defioin, por trovi la curagion rischi caiami ec ciam shainas che tio ne valoras la penon. Tion assertas Papo Francisco en la messaggio subscribita della stat secretario Cardinalo Pietro Parolin por la quardecvina cumveno por la amichezzo inter la popoloi, Ciu en Rimini dauras de la dudeca gis la dudecvina de Augusto pri la temo, se ni ne serchas la essenzon, do, cion ni serchas? Temo cion la pontifico apresas cae cun havas char celado alla essenzo, helpas nin, preni nian vivon en niai manoi, cae fari gin instrumento de amo, de compato cae misericordo, farigiante signo de beno por nia proximulo. Crei locoin en ciui oni povas sperti la ceston de Cristo. Hodiaŭ tentate de malcuraggio pro la complexezzo de la nuna criso, cae antau la defio de pazzo, ciu shainas ne ebla, la papo instigas ciuin farigi respondezza e protagonistoi de shangio, cun laborante active en la missio de la ecclesio, por cune crei locoin en ciui la cesto de Cristo povas esti vidata cae tusciata. Cio por generi novan mondon, cie fin fine triunfos la amo, ciu en Cristo manifestigis al ni, cae la tuta planedo farigiu templo de fratezzo. Serci tion cio elvocas la bellezzon della vivo. In la messaggio oni enfasas che in la nuna e poco, marchita de diversai problemoi che gravai defioi, antau ciui, quelcfoie oni spertas senton de sen povezzo, resignon, cae passivan sintenon, ciui povas conduci al trenado della vivo, cae lasisin superfortigi della chance ligio della efemeragioi, gis nuligo della exista signifo, estas decide grava focusigi alla serciado della mistero del vivo. Protio la papo instigas la provon serci, cun passio cae entusiasmo, tion cio elvocas la bellezzon della vivo, cae tiam dum blovas la glaciga i ventoi de milito, al cioi aldonigas ripetai fenomenoi de maliustezzo per forto cae malegalezzo, la severa climata criso, cae sen precedenza antropologia shangio, tio, por cio, indas vivi cae esperi, estas la rencontigio cun Dio. La invito della papo estas malfermigi al Dio, cae preni conscion pri si mem, pri la proximulo cae pri la realo, farigi al mosuloi pri la essenzajo, de tio cio donas senson alla vivo, liberigante sin de tio cio pesigas la ciutagan vivon. Tiel eblas malcovri che la valoro della homa existo ne consistas en agioi, en successoi attingitai, en la concurrenzo curo, sed en la amichezzo cun Dio. Amo rilato, chiu subtenas nin, radicigante nian voyagion en fido cae espero, chiu poste speguligias en ciui aliai homai rilatoi, fondante la gioion chiu neniam malaperos. Estu serciantoi della essenzo. Rigardante la rician programon della conveno, la espero de Papo Francisco, chiusenda sian benon all'organizzantoi, volontuloi cae parto prenantoi, Estas che la multezo de proponoi cae lingvoi povu veci en multai la desiron serci la essenzon, cae florigi en la coro la entusiasmon por l'annunzado della Evangelio, chiu forigas cian sclavezon, cae estas forto chiu sanigas cae transformas la homaron. Cardinalo Pizzaballa inauguris meeting. In citiu momento ni ne povas paroli pri pazzo. La vorto de cardinalo Pier Battista Pizzaballa, latina patriarco de Gerusalemme, clare illustras la situazion travivitan en la Sancta Lando, chiu suferas pro la plurmonata conflicto inter Hamas cae Israelo. Parolante alla microfono della Vaticana e Hamas comunichilo e anta la malfermo de meeting en Rimini, chiun la cardinalo inauguris con la prelego titolita «C'è esto?» por la pazzo, la patriarco substreques la besonon labori por la batal halto, interrompo della militai operazioi, cae por comenzi resanigan proceson sur voie al construo de fido uno con la lia. La voio existas, declaris cardinalo Pizzaballa, sed mancas desiro sequi gin ie instituzia nivelo. Gi postulas politican cae religian gvidadoin ciui estas en criso. Espero estas vorto, ciun oni besonas ci momente, sed, avertis la cardinalo, oni ne confusu la signifon de la vortoi. Espero ne signifas che aferoi finigios tui. La perspectivoi ne estas positivai baldao. Espero estas interna sinteno, quiu obligas al ni vidi per la oculoi de la spirito tion cion la homai oculoi ne vidas. Finante la intervjuon, cardinalo Pizzaballa memoris che ciui povas fari ion por crei pazon. Pazzo estas culturo, gine estas io cion oni devas fari. Gi estas politico, gi estas educado, gi estas la engagigio per de la Hamas comunichiloi, gi funccias ie 360 gradoi, en tut mondigia mondo, quie neniu estas ia insulo. Pazzo estas culturo. Ni venis alla fino de nia essendo, salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Paolo Omo de Isorini, cae la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.